iz Mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje in v nocojšnji oddaji gostim profesorja Janeza Kebra. Profesor Kebr, lepo pozdravljeni tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Dobar večer.
Dobar večer. Dobar večer.
Tako, že kar nekaj časa je preteklo, odkar ste bili naš gost. Mislim, da je bilo to skoraj da že 10 let nazaj, ko je išla druga dopolnjena izdaja leksikona imen. In naj naše poslušalce spomnimo, da ste prvo izdajo leksikona imen pri najstarejši slovenski založbi, Celjski Mohorjevi družbi, izdali leta 1988. Na to je sledila druga leta 1996, tretja izdaja leta 2001 in sedaj imava pred seboj zajetno četrto dopolnjeno izdajo, ki tokrat prinaša kar 936 strani. Pa preden bova prelistala četrto izdajo, povedala, kaj ste novega dodali, mi dovolite, da vas vprašam takole. Verjetno se že več kot 20 let ali pa še več ukvarjate z imenoslovjem. Kako ste se pravzaprav začeli zanimati za to področje, za to vedo?
Ja, pravzaprav sem nekako po službeni liniji. Se pravi, ko sem se zaposlil na Inštitut za slovenski jezik, sem dejansko najprej delal v delavnici profesorja Bezlaja. To je bil znan imenoslovec in tudi etimolog. Tako da sem tam nekako te osnovne nekako vtise, kaj je to imenoslovje, dobil in tudi etimologija, ki je tudi zelo važna za sama imena. No, potem sem pa dejansko tam nekje po letu, to je leta 70, sem prišel na inštitut. No in tam v teh prvih letih, mislim leta 72-73, so na Cankarjevi založbi izdali neko leksikon, ki je po nemški predlogi in tam so me nekako zaprosili, da bi neka imena, ki so bila v nemški predlogi, prilagodil slovenskim nekako bravcem in še dodal morda nekaj slovanskih, ki jih tam niti ni bilo. Ne, to je bilo nekako moj prvi stik z zlagami imen, pa tudi s samim imeni, tako da, ampak to je bilo nekaj 100 imen, tako da to kakšna posebna velik korpus imen ni bil in tudi kakšno dolgo reskvanje ni bilo, ampak to je bil prvi stik nekako z imeni.
In v teh letih nikoli, mislim, ste se vedno ukvarjali z raziskovanjem imen, izvora imen.
No, potem bi lahko rekel, po tisti leksikonski nekako izkušnji tam v začetku 70-ih let, je potem kar nekaj časa, nisem tako direktno, da bi se kaj aktivno ukvarjal s samim raziskovanjem imen, no, potem je pa prišlo leto, mislim, leta 84, ko sem dobil nekako priliko, da začnem razlagati imena na radiju, takrat še Ljubljana. In sicer po koledarju. Mislim, da nismo niti začeli s 1. januarjem, ampak s 1. februarjem, kar svečnico. No in potem smo nekako za vsak dan razložili, mislim, da je bilo kar več, dvakrat, trikrat na teden, ampak smo potem po eno, dve imeni skupaj nekako razložili. Zelo na kratko in tudi, ker takrat ni bilo kakšnih posebnih literature, malo sem iskal po teh koledarjih, tudi kakšno tujo knjigo v roke vzel in tako naprej. V glavnem smo nekako orali ledino takrat. In smo potem nekako skozi koledarsko izčrpali vsaj te glavne svetnike oziroma imena, tako da potem nekako še do konca januarja, da smo potem zavzeli eno leto skupaj. No, naslednje leto, potem leto 85, sem pa nekako se že bolj poglabljal imena, oziroma kar je povezano z imeni, spravi fraze, razne izrazi, potem tudi recimo sejmi, pomenovanje sejma v mesecu in vseh mogočih zadev, vse, kar je povezano z imeni. No, in to je bilo pa že nekoliko bolj globje nekako stik tudi s tem, kako se ime v določenem, spravi v našem okolju, nekako je zaživi. Spravi, ta vsa znana imena imajo potem še neko kulturno ozadje, okolje, v katerem, kjer je pač že nekaj stoletij nekako nekaj ime živi, ima potem tudi neko nekako ozadje, se pojavlja v ljudskih pesmih, raznih izrazih in tako naprej.
Pregovorih tudi.
Pregovorih in tako, glede na čas in recimo v letu, kjer se pojavljajo posamezni svetniki. No, tako da to je bilo potem nekako že globje raziskovanje. No, potem je pa dejansko že prišel nek signal, ko so že te vdaje trajale razlaganje, sem pa dobil od odbornika Mehorjeve družbe, to je bil Ribaš, ne, je nekako prišel enkrat k meni in vprašal, ja, ali to, kar razlagate, je zelo zanimivo po radio, ali imate to že napisano, na Mehorjevi bi pač to objavili, če bi imeli kot knjigo. Ne. No, in to je bila prva ideja, no, in jaz sem potem res sledeč tej ideji, nekako začel tudi že pisati kot neke vrste knjigo in je bilo potem v letu, mislim, da je bilo tam konc leta 2006, oziroma 1986, je bilo pač nek rokopis že pripravljen. No, ampak sem imel takrat smolo, da seveda takratni odborniki drugi ne, niso bili tako vsi zainteresirani in je morda, mislim, da je celo neka kuharica imela potem prednost pred leksikonom imen. No, ampak potem za leto 88 nam je pa le uspelo, da smo spravili prvo slovensko knjigo o imenih na plan.
No, in vse od takrat se je seveda to zanimanje za imena povečevalo. Tudi na vas so se oziroma se še vedno obračajo različne radijske postaje, revije, mesečniki, da imena razlagate. Povejte, gospod Keber, kakšna imena danes zbiramo v slovenskem prostoru?
No, značilno za današnji čas je in že kar vsaj več kot desetletje je to, da so nekako v modi, ne, zelo kratka imena. Se pravi, bolj kratko je, bolj je nekako izbirano in če gledate nekako spiske v teh zadnjih desetletjih, katere imena, v zadnjih vsaj enih desetletij ali pa morda celo dveh, je ta trend, ne, da so kratka imena nekako izbirana, bolj pogosto kot druga, prav očiten. Ne. Pa ne samo to kot kratke oblike, ampak tudi skrajšene oblike nekih daljših imen. Ne. Tako da recimo Mihael ne, nekako nazaduje proti recimo kratke oblike Miha, ne, ki je že nekako bolj pogost, kot je prvotna izhodična oblika. No, ta trend si nekako začel že nekoliko prej, tam jaz sledim po podatkih, kar pač imam statističnih, od leta 71 naprej. Ne. Je takrat bilo to stanje teh krajših oblik proti daljšim, ne, je bilo še zelo malo uradno zapisanih, to se pravi uradno zapisanih imenih. Rabe seveda že prej bila, da se imena dolga imena se krajšajo v klicnih oblikah in tako naprej. No, ampak da bilo uradno zapisana, so pa nekako se začenja pojavljati po letu 71. Ugotavljam, da se potem v desetletju dveh neka imena kratke oblike tudi uradno začne zapisovati. Ne. To mene so že večkrat spraševali, zakaj, kdaj je bil ta prelom in a je to kakšna, bila kakšen predpis in tako naprej. Ampak jaz rečem tako, verjetno, morda bil celo kakšen predpis tak, da so pač dovoljevali zapisovanje uradno zapisane kratke oblike in očitno si potem to nekako so se ljudje navadili tega in so potem namesto daljše oblike tudi uradno zapisali kratko. Ne. Tako da imamo zdaj kar precej imen, pri katerih so kratke oblike že pogostejše kot daljše, čeprav pri nekih imenih pa je to nekako uravnoteženo. Ne. Tako da.
Koliko je pa prisoten vdor tujih imen ali pa filmskih imen, če se tako izrazim?
No, vdor tujih imen, če gledamo že samo število, kako se dejansko še zmeraj povečuje. Ne. Tako da jaz sem takrat od leta 94 je bilo nekaj manj kot 35 tisoč imen skupaj, moških in ženskih. zdaj imamo že številko tam nekaj čez 40 tisoč. Uh-huh. Se pravi, da se povečuje število različnih imen, med katerimi je seveda zelo veliko tudi tujih. Ne. Uh-huh. Zdaj, neke stvari so posledica tudi priseljencev, ne. Se pravi, da so v nekem obdobju, zlasti po osamosvojitvi, je veliko teh priseljencev nekako so postali tudi državljani. No in glede na to je potem so tudi prišli v centralni register in da so potem zdaj v statistikah tudi prizadeti. To se nekako pozna v statistikah tako imen, ki so še veliko bolj nekako podvržena modi, ne, se pravi hitrejšim spremembam, kot tudi pri priimkih se poznajo neki priimki, ne, uh-huh. pri določenih imenih, se pravi veliko več je priimkov na ič, ne, tudi zapisanih, ne, ker prej niso bili kot državljani, no, pa še tudi raznih drugih oblik, tudi tujih oblik, celo nemških, originalnih, je zdaj več zapisanih, kot jih je bilo morda pred osamosvojitvijo, tako da te stvari, te prigibi se poznajo in potem ta vpliv tujih. Ne. Drugače pa tudi zgleda samo nekako pomivanje Slovencev, da imamo nekako radi tudi neko tuje oblike, da smo radi nekako naklonjeni tujim oblikam, zlasti imen, je pa dejansko vse skozi prisotno, kar jaz nekako zasledujem pa raziskujem imena.
No, nikakor nočem delati reklame za to, kar bom sedaj povedala, pa vendarle vem, da obstaja možnost, da če človek ni zadovoljen s svojim imenom in celo s priimkom, da si oboje lahko z malo truda spremeni. Ste mogoče tudi to spremljali, koliko Slovencev se je spremenilo imena?
Zdaj iz konkretnih podatkov nima. Občasno kakšni podatki, če imajo kakšne statistične nekako, ko postavijo novo stran recimo na internet recimo, nekaj takih podatkov recimo pride v javnost. Ne. Uh-huh. No tako, mislim, da je kar na leto, če se prav spomnim, je kar nekaj tisoč, recimo 2-3 tisoč sprememb raznih imen ali priimkov, ne. Se pravi, da mnogi ljudje, ki pač niso zadovoljni več s svojim imenom ali celo priimkom, ga pač lahko spremenijo in zdaj uradnih nekako ovir ni. Morda je v zadnjih desetletju recimo je ta sprememba nekoliko postala dražja. Se pravi, da moraš več plačati, če hočeš zamenjati eno ali drugo. Ne. Drugače, v nekem obdobju je bilo to zelo dosti bolj poceni, zdaj pa to dražje. Se pravi, če hočeš pač to spremembo imeti, moraš nekoliko več plačati, kot si morda kdaj prej. Drugače pa teh sprememb je predvsej morda tudi pod vplivom morda numeroloških nekako knjig, ne, ki se pojavljajo tudi v našem prostoru in je potem tudi posledično, ne, tudi morda določen procent sprememb tudi iz tega naslova prišlo.
No, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, midva z gospodom Janezom Kebrom bova svoje ime in priimek verjetno kar še vedno ohranila. Z vami sem Alenka Weber in profesor Janez Keber. Po naslednjem glasbenem premoru pa bova zopet z vami.
Katrca, katrca, dokler sem vlada, moja bud, moja, če imaš me še rada. Katrca, katrca, daj me strni, dolgo že dolgo srci me boli. Katrca, katrca, daj me zdrdi, dolgo ži, dolgo srci me boli. Ach, čaj, ach, čaj, ach, čaj, me boš čako najprej, ach, čaj. Ach, čaj, me boš čakal najprej. Tam dolža vržavnija, tam te najrajše čakam. Ach, čaj, me boš čakal najprej. Ach, čaj, me boš čakal najprej. Katrca, katrca,
Cenjeni poslušalci in poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje smo z vami profesor Janez Keber in voditeljica oddaje Alenka Veber. Kramljava z gospodom Kebrom o slovenskih imenih, pa tudi kramljava oziroma bova začela kramljati o novi četrti dopolnjeni izdaji leksikona imen. Seveda vam je na voljo pri Celjski Mohorjevi družbi v naših knjigarnah na Nazorjevi 1 v Ljubljani ter v Celju na Prešernovi cesti 23 ter seveda vseh bolje založenih knjigarnah širom po Sloveniji. Prej ste, gospod Keber, omenili, da je skupni fond slovenskih imen okoli, torej ne slovenskih, skupni fond moških in ženskih imen v Sloveniji okrog 40 tisoč. Kako ste se pa lotili kriterija, po kakšnem kriteriju ste izbirali imena? Torej, četrta dopolnjena izdaja prinaša neke nove razlage. Pa tudi prej, kakšen kriterij je bil?
No, osnovni kriterij je vsekakor že od prve knjige, prve izdaje naprej, da so nekako upoštevana imena, ki so res že dolgo časa v našem prostoru, ki se pojavljajo, ki so najbolj pogosta, pa niti ne, da so pogosta, ampak da so nekako znana. Ne. Uh-huh. To je bil prvi kriterij, osnovni, ne. Spravi, to je osnovno, čeprav je med temi imeni niti ni tako jih veliko, teh ravno, ki imajo dolgo tradicijo in tako naprej. No, drugi kriterij je pa, ko so bile možnosti, da smo prišli do nekako statistike. Prva statistika, imam recimo že v leksikonu, je iz leta 71, ne, ko je bilo, ko sem dejansko dobil podatke o tem, o prvih 100 imenih, potem ali pa več, ne. To so bili prvi statistični podatki, no kasneje smo potem se trudili, da bi do teh podatkov prišli preko nekako statističnega urada. No in za leto 94 smo potem, za leto 94 smo dobili popolne podatke, se pravi o vseh imenih in to smo potem v tej izdaji drugi dopolnjeni, smo potem tudi ta spisek prvič izčrpali, da smo nekako izčrpali iz njega veliko novih imen, se pravi, da je bilo zelo veliko novih dodanih v primerjavi s prvo izdajo. Mm-hmm. No, potem pa seveda tudi, da smo potem objavili posebne izdaje. Ne. Zdaj, kar se tiče statistike, ne, poleg tega, da je pač ime uveljavljeno v našem prostoru že dolgo časa, sem nekako vzel neko merilo 100. Ne. Se pravi, če je 100 ali pa več imen, je bilo že z tega stališča nekako upoštevano. In mislim, da ta vidik je bil skoraj 100% upoštevan v izdaji leta 96, spravi tej drugi dopolnjeni izdaji. No, tukaj v tej zadnji izdaji, četrti, sem pa pač ta del, ki je dodan, spravi dodatki, ki je dodan temu starejšemu delu, je seveda tudi bil upoštevan ta vidik statistični, čeprav zaradi pomankanja časa ni bilo mogoče popolnoma izčrpati. Tako da je verjetno še nekaj imen, ki bi prišla upoštev tudi statističnega vidika, pa nekako ni bilo časa, da bi nekako vse to v celoti zajel ta princip. No, seveda, kar se pa tiče teh dodatkov, ki so dodani tej starejši nekako izboru, imen, moram pa reči to, da so tukaj obravnavana tudi nekatera bolj redka imena ali celo unikatna imena, ki pa so se pojavila v našem prostoru in so se ljudje pač zanimali za njihov izvor, tako da sem pač ta imena že nekako moral razložiti v dosedanjem raziskovanju, spravo v času od po izdaju že po letu 2001, ko je šla tretja izdaja, Noki seveda ni imela teh dopolnil, tako da se je nabralo kar nekaj imen ali pa več deset, ali morda zdaj bi težko rekel na pamet, koliko je, ampak kar določeno število imen, ki so v bistvu zelo redka, so lahko zelo zanimiva, tudi kulturološko in tako naprej, recimo kakšne Noje, kakšna taka biblijska imena in tako dalje, ki so zelo redka, ampak je potem seveda so prišla v poštev, ker so se tudi ljudje zanimali za njihov izvor.
Pa se mi tako zastavlja vprašanje, tukaj gledam ta seznam statistični, ki je novi četrti dopolneni izdaj tudi dodan, ime Mili, pisano z Y. Se da razložiti prav vsak izvor imena? Oziroma, kje začnete kopati?
Ja, zdaj načelno, če gre za, če že na prvi pogled gre za neko obliko, ali domačo ali tujo, ne, je najprej treba najti neko izhodično obliko. Ne. Zdaj, če je Mili, je lahko Milena, pa da potem smo tuje oblika zapisana. Zdaj, če je kakšno drugo, nekako je treba najti izhodično obliko. Zlasti, če gre za kratke oblike, ki so skrajšene, verjetno z daljših. Zelo malo je takih imen, ki bi bila že originalno zelo kratka. Recimo Noe že je, ne, tam ne moraš. Če pa imamo to tam pisave z Noah in tako naprej. Ne. Drugače pa je pač treba najti neko izhodično obliko in potem poskusiti nekako, če ni domača, pa pač poiskati vir, kjer se pač o tem imenu pač je kaj napisano. Ne. Spravi, če to angliško ali kakršno kol tu ime, ali pa kakšno hebrejsko ali kakršno kol, je pač treba najti to izhodično obliko in potem jo nekako poskusiti razložiti.
No, in v tem seznamu statističnemu najdemo tudi ime Milidan. Torej dvojno ime.
No, te kombinacije dvojnih imen so zelo zanimive včasih, ne? Če gledamo tudi pomensko. Ne? Tako da je, jaz sem že pred časom bil vprašan, kako je z imenom Živa. Ne? No in je potem v kombinaciji s priimki, celo so potem zanimivi, in je potem obstaja kombinacija imena in priimka Živa groza. No, tako da in takih najbrž zanimivih kombinacij zlasti s priimki, pa morda tudi pri dvojnih imenih bi še kar veliko našli. Ne? Tako da ta spisek, ki je dodan, ne, spravi vseh imen državljanov in državljank, ki je dodan leksikonu, v tem pogledu je kar zanimiv, ne? Se pravi tudi zanimiv sam po sebi za branje, ker ravno v njem se vidi tudi vsa nekako včasih tudi fantazija ali pa iznajdljivost,
tako, domišljija
ali pa,
tudi.
Ali pa kurtoaznost ali pa tako posebnost, ne? Kako ljudje pristopamo k imenom in kako potem poimenujemo svoje otroke recimo.
No in tukaj sem odprla abecedni seznam imen državljank in državljanom Republike Slovenije z leta 2007, ki je dodan četrti dopolneni izdaji in kar imam sama v bližjem sorodstveni vezi Emo, nečakinjo Emo, vidim koliko dvojnih imen je potem izpeljanih. Ema Agrafena, Ema Ajda, Ema Alojzija, Ema Andreana, torej kratko ime pa potem še eno daljše. Tudi.
Ja, zdaj to je zanimivo, ravno pri kratkih imenih, da nekako že tudi nekako glasoslovno, kako nekako imena, to je en pač vidik
tudi,
izbora imen, da nekako se nekako sledi tudi temu, kako glasovno zveni, spravo kako nekako ga slišimo in pri tem je seveda tudi zelo važno kratkost ali dolžina. Ne. Se pravi, načelno naj bi bilo tako pravilo, če imamo daljši priimek, naj bi bilo ime krajše ali pa obratno. Ne. Spravi, ali pa če imamo nekako poprečno, idealno pa je seveda, da imamo recimo kot tudi moje ime recimo, pa priimek, če imamo po pet črk, ne, pet, eno in drugo, to naj bi bilo idealno. Ne. Ni predolgo, ne, ni pa prav kratko. Ne. Tako da to bi bila idealna kombinacija, nekako do pet, morda šest, potem že malo več, kar je pa več, je pa že daljše. Ali ime, ali pa tudi priimek in je potem seveda zelo nekako umestno, ne, da se nekako tudi zaradi prepoznavnosti pa lažjega nekako komuniciranja in tako naprej, je morda dobro misliti na to, da se dolgemu priimku ne dodaja še zelo dolgo ime. Ne. Tako da v tem smislu je to zanimiv vidik. Ne? No, v zvezi s tem se potem seveda da tudi kombinirati, če imamo kratko ime kot je Ema, da potem damo morda še neko daljšo kombinacijo zraven, tako da ni tako kratko ime, ne? Da mu nekako nadoknadimo. Ne? In v zvezi s tem je potem so te imenske kombinacije zanimive. Moram pa reči, da jih je v celoti zelo veliko, ne? Če vzamemo različnih, ne? Mislim, da je kar polovica, približno polovica je teh dvojnih imen, ne? Kar je zelo veliko. Ne, če vzamemo. Je pa res, da so večinoma samo enojne, ne, spajde, en, da so unikatni, razen nekih kombinacij znanih imen, recimo, če je Marija Magdalena ali pa Ana Marija, to imamo pa res zelo veliko, tudi število skupnih teh kombinacijskih imen. Ne.
No in pri dvojnih imenih se mi je ravno kar zastavilo tole vprašanje, katerega svetnika oziroma svetnico izbrati, če sta pa obe imeni imata krščanski izvor, recimo Ema Neža. Torej poznamo sveto Hemo Krško in pa Nežo oziroma Agnes. Se ljudje tudi s temi vprašanji potem na vas obračajo?
Zdaj, jaz bi težko, konkretno take razlike ni, ker tukaj dejansko ima tudi sam, ki imate ta imena, dejansko v koledarju najde ena in druga.
Tako,
in
nima nobenih težav.
Ki mu je najbližje, dejansko nima težav. Uh-huh. Težave imajo tisti in takih nekako vprašanj je pa zelo veliko. Ko nekako izberijo neko ime, ne da bi prej sploh pomislili, ali je krščansko ali ne, in potem začnejo spraševati, ja, prvič, kaj sploh pomeni najprej.
Kdaj goduje?
Ja, potem pa kdaj goduje, to je pa že drugo vprašanje in seveda potem tukaj je dejansko, če ne gre za krščansko ime, dejansko jaz kot imenoslovec pri tem ne morem kaj dosti pomagati. Ne? Dejansko je potem morda en najbolj tak koristni nasvet, da se dejansko poišče ne, za nekako nek god, ne, blizu rojstnega datuma. Ne? Se pravi, da se potem, ali pa pač ga nekdo zbere, če mu je kaj všeč. Imamo pa seveda tudi že literaturo v tem, da se nekako tudi nesvetniška imena, ne? Nekako priključujejo svetniškim. Jaz sem v knjigi opisane nekako ne tri take principe, ne? Kako se nekako te stvari približujejo. Ne? Se pravi, da je nekako podoben pomen, ne? Se pravi, da imamo če imamo recimo Vojko, imamo krščansko ime Gverino in tako naprej, ne? Ali pa Borislav in tako naprej. Se pravi, da so pomensko nekako približuje blizu nekim krščanskim imenom in se potem tistemu imenu priključi. Ne? Se pravi, da potem ali pa Branko, ali pa po glasovni podobnosti. Ne? Da damo recimo Branko tak Francu, ne? Da je nekako blizu, da nekaj glasov se ujema in potem bi Branislavi ali pa Branko te recimo dali v koledarju ali pa takrat god, kot imajo recimo Franci. Ne? No, to je glasovna podobnost, potem imamo pa še nekaj, morda čist še nekih drugih, ne preveč, morda posvetniških oznakah, recimo če imamo recimo Anton pa Zvonko, ne? Ker je, ima svetniško znako Anton Zvonec, recimo, ne, je pod Zvonko in se potem po tej liniji dodaja recimo Zvonko ali pa Zvonimir in tako naprej imeno Anton, ne, takrat v koledarju. Pa te nekako tri principi so nekako in so tudi opisani v treh uvodnih poglavjih, so nekako, da rešimo, ne, se pravi, ta, kako v koledarju obravnavati nesvetniška imena in kdaj potem praznovati god. Recimo. To je ena značina. Imamo pa tudi, če gledamo v dvojnih imenih, tudi imena, ko imamo obe kombinaciji, kar skupaj. Branko, Franc in tako naprej. Te dvojne kombinacije ima potem svetniško zdravo že v dvojnem imenu in ima potem svetnika ve, kdaj ima god in obenem ima pa tisto ime, ki ga ima, recimo, prvega, morda celo prvega ali pa drugega, to je odvisno potem od, ne. In so potem to očitno so v nekih obdobjih tudi, kdor je pač bil nekako krščen in tako naprej, so očitno na tak način tudi včasih tudi kar zapisovali že imena, ne, da so pri krstu že to dvojno ime nekako že krstili. Ne.
Tako, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, torej po 7 letih je tu nova dopolnjena izdaja imenskega priročnika ali onomastičnega kompendija avtorja profesorja Janeza Kebra, ki je bil v nocojšnji oddaji tudi naš gost. Žal moramo najin pogovor zaključiti, ker se oddaja bliža koncu. Upam, da bodo naši poslušalci oziroma vsi bravci leksikona imen svojim otrokom izbrali lepo ime in vsi tisti, ki mogoče še ne vedo, kdaj morajo godovati, praznovati, lahko odgovor poiščejo v najnovejši izdaji leksikona imen, ki vam je seveda na voljo pri celjski Muhorjevi družbi. K poslušanju oddaje iz Muhorjeve skrinje vas ponovno vabim v petek 7. avgusta ob enaki uri. Hkrati naj še povem, da sta pred nami samo še dve oddaji iz Muhorjeve skrinje, torej dve oddaji v mesecu avgustu, na to pa se bom kot voditeljica oddaje iz Muhorjeve skrinje od vas poslovila. V dosedanji podobi oziroma izvedbi pa bo Muhorjeva skrinja tudi zaprla svoj pokrov. V nocojšnji oddaji smo bili z vami gost, profesor Janez Keber, radijski tehnik Boštjan Smole ter voditeljica oddaje Alenka Weber. Gospod Keber, hvala lepa za vaš obisk in veliko ustvarjalnosti vam želim še naprej in pa prijetno poletje vam želim.
Hvala enako.
Lahko noč.
Iz Muhorjeve skrinje.